Сана соты бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің қамауда болу мерзімін үш айға дейін ұзарту жөніндегі қаржы полициясының өтінішін қанағаттандырды. Бұл туралы бейсенбі күні Қастак агенттігіне хабарлаған адвокат Эдуард Шампиев енді сот шешіміне шағымданатынын айтты. Экономикалық және жемқорлық қылмыстарына қарсы күрес агенттігі Досқалиевті 12 қаңтарға дейін қамауда ұстау туралы өтініш жасаған болатын, қыркүйек айында Досқалиевтің үстінен жемқорлыққа қатысты қылмыстық іс қозғалған еді. Алматыдағы бала ұрланған нөмір бірінші перзентхананың бас дәрігері қызметінен босатылды. Бұл туралы Қастак агенттігі хабарлап отыр. Қалалық денсаулық сақтау департаменті басшысы Еркін Дұрымбетовтің сөзінше перзентхананың бас дәрігері Ахмира Садықова қарашаның 25-і күні қызметінен босатылған. Қазір перзентханада арнайы комиссия қызметтік тексеріс жүргізіп жатыр. Қарашаның 20-сы күні аталмыш перзентханада дүниеге келген Ратмир Юсупжанов жоғалып кеткен еді. Арнайы жүргізілген операция барысында полиция баланы ұрлап әкеткен Анна Савчинаны тұтқындады. Ұрланған бала ата-анасына қайтарылды. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің премьер-министрлері Душанбедегі кездесуін аяқтап, байланыстарды нығайтуға уәде етті. Тәжікстан астанасындағы саммитте сөйлеген сөзінде Ресей премьер-министрі Владимир Путин, біз алдағы жылдары сауда мен экономикалық ынтымақтастықты дамыту бағытындағы бірлескен шараларды қолға алуды ұсынамыз деп мәлімдеді. Душанбедегі басқосу барысында Ауғанстан мәселесі мен лаңкестікке қарсы күрес және есірткі саудасы проблемасы сонымен қатар ұйымның бюджеттік мәселелері талқыланды. Қытай ақш пен Оңтүстік Кореяның бірлескен әскери жаттығу өткізу жөніндегі жоспарына алаңдаушылық танытып отыр. Қытай сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Хонг Ли Бейжіңде сөйлеген сөзінде, біз Корея аралындағы бейбітшілік пен тұрақтылыққа әсер ететін кез келген әрекетке қарсымыз деп мәлімдеді. Сейсенбі күні Солтүстік Корея Оңтүстік Корея аралына атқылаған соң Сеул да жауап қайтарған болатын. Қарашаның 23-ндегі оқиғада екі сарбаз бен екі қарапайым азамат құрбан болды. Оңтүстік Корея мен ақш жексенбі күні бірлескен жаттығу өткізу етіндіктерін хабарлады. Сеул болса қауіпсіздікті күшейтетіндігін мәлімдеді. Бельгияның билік орындары сейсенбі күнгі Еуропадағы рейттен кейін 9 адамға лаңкестік әрекеттерімен айналысты деген айып тақты. Бельгия прокурорлары Антверпен қаласында күдікке ілінген 7 адамды Бельгияда шабуыл ұйымдастырмақшы болды және Ресейдің оңтүстік аймағында ислам мемлекетін құруды көздейтін Кавказ әмірлігі ұйымы үшін жұмыс істеді деп айыптап отыр. Сонымен қатар Бельгияда тұтқындалған тағы басқа да 2 адамға Ирак пен Ауғанстандағы бүлікшілерге көмектесті деген айып тағылды. Қарашаның 23-інде Германия мен Нидерландыда осыған ұқсас рейд барысында 3 күдікті ұсталған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Киевте мыңдаған адам салық туралы заңға өзгерістер енгізілуіне наразылық танытып жатыр. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, Украина астанасында 6000-ға жуық адам шерулерге қатысты тыйымға қарамастан шатырлар құрып алған. Бейсенбі күні елдің басқа да қалаларында осыған ұқсас наразылық шарасы болып өтті. Үкіметтің айтуынша, салық саласындағы реформалар экономиканы дамыту үшін қажет. Шерушілер президентті кішігірім компанияларды салық жеңілдіктерінен айыратын заң жобасына вето қоюға шақырып отыр. Ресей өзінің жері арқылы НАТО әскери көліктерінің Ауғанстанға өтуіне рұқсат береді. Бұл туралы Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мәскеуде ауғандық әріптесі Залмай Расулмен кездесуі барысында хабарлады. Транзит туралы жаңа келісім минадан қорғанысы бар әскери көліктерге қатысты деді Лавров. Өткен аптада Мәскеу мен НАТО батыс елдерінің әскери көліктерінің Ресейден Ауғанстанға өтуіне мүмкіндік беретін келісімге қол қойған болатын, бірақ НАТО ресми өкілдері жаңа келісім туралы егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Ауғанстан мен Пәкістан бірлесіп есірткі саудасымен күресуге келісті. Бұл туралы Пәкістанның есірткімен күрес министрі Арбаб Мухаммад Захир мен оның ауғандық әріптесі Зарар Ахмад Мукбел Османи Исламабадтағы кездесуден кейін хабарлады. Бұл келіссөздерге Иран мен Біріккен Ұлттар Ұйымының ресми өкілдері де қатысты. Ирак мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша президент Джалал Талабани ресми түрде қазіргі премьер-министр Нури Аль-Маликиден келесі үкіметті құруды сұраған. Енді Аль-Малики 30 күннің ішінде жаңа кабинетті жасақтауы тиіс. Қарашаның 10-ында саяси дағдарысты шешу мақсатында Ирак жетекшілері билікті бөлісу жөніндегі келісім жасаған болатын. Наурыздың 7-сіндегі парламент сайлауынан кейін елдегі саяси жағдай тығырыққа тірелген еді. Ақш президенті Барак Обама 2012 жылғы президент сайлауында Сара Пейлинмен бәсекелесу мүмкіндігі туралы ойланбағандығын айтты. ABC телеарнасына берген сұхбатында Обама Пейлиннің саяси тәжірибесін құрметтейтіндігін айтып, бірақ қазір өз уақытын мүмкіндігінше ең мықты президент болуға тырысу бағытында өткізетіндігін жеткізді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.